Областтагы бардык райондор колго алыш кылды. Селден жапа чеккен баткендиктерге алгач нарындан жардам болгон.
Рахмат Жаңыл Жусупчан дүйнөдө жана Кыргызстанда болгон жаңылыктардын акыркылары менен тааныштырды. Бул кабарларды окугуңуз келсе Азаттык чекит KG сайтына барыңыз. Мен болсо аба ырайы тууралуу маалымат менен тааныштырып коеюн. 30 июндан 2 июль аралыгында нүшүрүп жааган жаандан Кыргызстандын тоолуу жана тоо этегиндеги аймактарында сел жүрүшү мүмкүн деп синоптиктер шашылыш билдирүү таратышты. Эртең жалпысынан өлкө боюнча өткүн өтүп күн күркүрөйт. Айрым аймактарда жамгыр катуулап жаайт. Абанын температурасы Чүй, Талас, Баткен облустарында түнкүсүн 19 градуска чейин жылуу болот, ал эми күндүз 31 градуска чейин ысыйт. Ош, Жалал-Абад областарында түнкүсүн 19, ал эми күндүз 32 градуска чейин абанын температурасы көтөрүлөт. Ысык Көл, Нарын областарында түнкүсүн 12 градуска чейин жылуу болот, күндүз 24 градуска чейин жылыйт. Бишкекте өткүн өтөт, күн күркүрөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 18 градуска чейин жылыйт, күндүз 29 градуска чейин абанын температурасы көтөрүлөт, деп билдирет синоптиктер. Биз болсо азыр күндүн башкы темасына кайрылалы. Кыргызстанда ислам динине чакырган даватчылардын иш аракеттерин күчөтүп жатканы тууралуу көп айтыла баштады. Ошол эле мезгилде коомчулукта ислам жайылтуунун бул ыкмасынын терс таасирин мисалга тарткандар да аз болгон жери жок. Кыргызстанда ушул Кыргызстанда жүргүзүп жаткан даватчылардын иш аракеттери деги эле коомчулукта кайчы пикир жараткан ушул даватчылар деген кимдер деген суроонун айланасында кабарчыбыз Зайырбек Эркин уулу иликтөө жүргүзүп көрдү.
Бишкек шаарынын тургуну Ильяз Өмүрәлиев үй бүлөсүн таштап айлап даватка чыгып кеткендерге каршы экендигин айтууда.
Көчөдө көрүп даават кылып жүргөндөрдү айылда да көргөм, айылда да тааныйм. Ошо даватка чыгып айылда аял бала чакасы ачка поледе иштеп атат, өздөрү бир жарыма эки ай даватта. Анан могу Бишкекте да андайлар көп.
Өмүрәлиевтин оюнча даватчылардын өздөрүн алып жүрүүсү айрымдардын ислам динине болгон терс көз карашын жаратууда. Мындай ойго Бишкек шаарындагы жаңы конуштардын биринде жашаган Самаган Үмөтов да кошулууда. Ал даватчыларды кыргыздарга жат кийимдерди кийип алган үчүн айыптап жатат.
Биздин ислам дининде өзүбүздүн жакшынакай менталитетни, өзүбүздүн жакшынакай кийимдерибиз бар. Ошону кийбестен жана кинжап деп атат. Кинжап деген бул эмне? Кинжап деген бул арабтардын, ирандардын, пакистандыктардын бул ысыктыктан сактаныш үчүн кийилген кийимдери, национальная одежда деп коет.
Кыргызстанда даватчылар өткөн кылымдын 90-жылдары өлкө дин эркиндигине жетишкенден кийин пайда болгон. Ал эми 2000-жылдары алардын саны масштабтуу өскөнүн айтышат. Бүгүнкү күндө айлап абалким жылдап дүйнөнүн чар тарабына даават кылып келген кыргызстандыктарды оңой эле табууга болот. Каракөл шаарынын тургуну Руслан Ашыралиев Кудайга ишеним деп айтканы болбосо, аны менен иши деле болбоптур. Бирок бир ирет даватка барып келгенден кийин жашоого көз карашы өзгөргөнүн айтат.
Кудай деп койчу мен, Аллах деген эмне экенин билбечим, келме деген эмне экенин билбечим. Анан ошондо ошолор келип чакырып, келме кайталат да, келме эптеп-эптеп деле айтып берип койдун. Тилим келип келбейлич. Анан кечинде шамбаян болот, баянга өтүп барбыла мечитке деди. Эки күн алар менен даватта болдум, анан 3-жү күн алар кетишти. Анан ошондон кийин уже дааттын даамын татып алып уже даватка анда санда ушул убакка чейин чыгып турабыз да кээгедечи.
Ал эми Бишкектин тургуну Руслан Жакшылыков болсо 40 күнгө даватка чыгып келген. Жакшылыков даватчылардын кийген узун кийимдерин сүннөт деп түшүндүрдү.
Эми бул кийимди пайгамбарыбыз кийген, муну кийбей койсо эч нерсе болбойт, бирок кийсе мындай сооп табат да, сүннөт да.
Даватчылардын айтымында даватка чыгуунун өз тартиби бар. Маселен 3, 10, 40 күнгө ошондой эле 4 айга даватка чыкса болот. Бишкек шаарынын казысы Максат Ажы Токтомушев даватка чыгуу менен жаман адаттардан арылгандар бар дейт. Анткени менен даватка баргандардын баары эле оңолуп кетпейт экен. Арасында дааваттан келип кайра эле көндүм ишине түшкөндөр да бар экенин даватчылар өздөрү белгилешти. Даватчыларды ошондой эле таблик жамаат деп да аташат. Ал 1926 жылы индиялык Мухаммад Ильяс тарабынан негизделген. Динаятчылардын оюнча Мухаммед пайгамбар ислам дилине адамдарды ар кандай жолдор менен үгүттөгөн. Теолог Кенжебек Чыйбылов даават иши алардын бири гана деп эсептейт.
Пайгамбардын ушул иш аракетин өзөк кылып, негиз кылып алып туруп, андан ары өнүктүрүп, өстүрүп, кандайдыр методдорду, ыкмаларды, принциптерди ортого коюп, анан бүгүнкү күндө ошол таблиг жамааты деп коет.
Таблик жамаатка жакынкы жылдары Орусияда, Тажикстанда иш жүргүзүүгө тыюу салып, экстремисттик диний уюмдардын катарына кошту. Кыргызстанда да 2008 жылы даватчыларды экстремисттик уюмдардын катарына кошуу боюнча маселе көтөрүлгөн. Ал эми муфтият даватчылардын иш аракети жана ишенимдери Кыргызстандагы салттуу исламга жат эмес деп эсептейт. Ошондон уламбы даватчыларга уюштуруу иштеринде көмөк көрсөтүп келет. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу карман, Азаттыктын сайтындагы интернет эрүүл рубрикабыздын кезектеги бүгүнкү коногу Ата журт партиясынын тизмеси аркылуу жогорку кеңешке депутат болуп шайланган жана алдыдагы президенттик шайлоого талапкер катары катышууга ниет буруп жаткан Амарат Султанов болду. 2 саатка созулган суроо жоопторго байланыштуу саясатчы канагаттандыбы, кандай таасир алды деген салттуу суроо менен веб-редакторубуз Шайырбек Эркин уулу радио угармандар үчүн атайын маек курду. Ошону калып.
Марат мырза, мына азыр эле 2 сааттай бою биздин окурмандардын суроолоруна жооп берип чыктыңыз. Биз адегенде салттуу сурообузду бере кетели сизге. Биздин окурмандар менен интернет аркылуу түз баарлашуу кандай таасир калтырды сизге? Биздин окурмандар кыйнап койгон жокпу?
Жок. Эми мен барлашуудан абдан чоң рахат алдым. Мага дагы көптөгөн жаңы идеяларды, жаңы көз караштарды көрсөттү. Анан тышкары менин оюм боюнча мен өзүм иштерим жөнүндө, максаттарым жөнүндө кээ бир нерселер мен жетиштүү көрсөтө албаганымды байкадым да.
Мына сиз үчүн күтүлбөгөн суроолор болдубу?
Эми күтүлбөгөн көп эле суроолор болду. Мисалы эми байкы стандарттуу суроолор бар да арасындачы, бирок күтүлбөгөн да суроолор болду.
Мына суроолордун көпчүлүгү алдыдагы президенттик шайлоо жөнүндө болуп жатат да, сиздин мындан кийинки саясий кадамдарыңыз жөнүндө болуп жатат. Сиз болсо шайлоо жарыялаган электе эле бул жарышка чыгарыңызды айтып чыктыңыз. Эмне үчүн ушундай чечимге келдиңиз?
Эң негизинен биринчиден азыркы конституцияда так айтылганда президент сөзсүз арбитр болуп бериш керек биздин коомгочу. Менин оюм боюнча ушу арбитрдик сапат менде бар деп эсептейм да. Эгерде мамлекетке мисалы кандайдыр бир баягы камчы менен башкара турган президент керек болсо, же кандайдыр бир баягы күч менен башкара турган президент керек болсо, мен мисалы андай жолго барбайт элем. Менин оюм боюнча азыркы биздин конституция, азыркы биздин коом ушу илим менен башкара турган президентке муктаж деп эсептейм да. Анын экинчи жагынан менин оюм боюнча азыркы кыргызды кичине бөлүп ирген түндүк түштүк деген маселе, улуттарыбыздын арасындагы ажырамдардын пайда болушу бул дагы келечекте Кыргызстанга абдан чоң коркунуч туудурат. А менде ойлойм ушул коркунучтарды жеңүүгө бардык мүмкүнчүлүктөр бар да.
Мына сиз Аскар Акаевдин тушунда мамлекеттик жогорку кызматка келдиңиз, башкача айтканда саясий карьераңызды ошол учурда баштагансыз. Аскар Акаев менен мамилеңиз жакшы экенин сиз айтып өттүңүз биздин окурмандарыбызга сурооларга жооп берип жатып. Азыр Акаев менен байланышып турасызбы?
Азыр тилекке каршы байланышым жок. Себеби эми Аскар Акаевдин күнөөлөрү көп, бул жагынан эч ким тайбайт. Бирок ошол эле мезгилде бул кыргыздын мындай акылдуу инсандардын бири деп биз эч качан будан таялбайбыз. Себеби анын акылын, анын интеллектин бир гана биз эмес, мисалы азыр мына Россияны академия наукадагы баалап жатат, ал ошол жерде азыр өзүңөр билесиздер академик, университетте да иштеп жатат. Ошондуктан менин оюм боюнча бул инсан Кыргызстанга көп эле жакшылык кылган, туура жетишпегендиктер да абдан көп болгон. Бирок мисалы Кыргызстандын эгемендүүлүгүн, улуттук валютаны киргизгенде мен ойлоп атам, бул абдан чоң ээрдикти көрсөткөн. 2005-жылдан бери мен бир да жолу байланыша элекмин, бир гана жолу 2006-2007 жылы биз межпарламенттик ассамблеяга барганыбызда ошол жерде бир жерде жолушканда Матвиенко менен жалпы жолушуу өткөзгөндө ал ошо бир залда болгон экен. Ошо бир залда мындай кичине бир аралыкта көрүштүк. Бирок мындай жакын тилекке каршы мындай сүйлөшө албай калдык.
Мына эсиңизде болсо керек, былтыркы ошо бийлик алмашкан окуялардан кийин Кыргызстанда баягы тазалануу, люстрация мыйзамын киргизүү демилгесин коомчулуктун бир топ өкүлдөрү көтөрүп чыкты да. Ошол люстрация керек деп эсептейсизби сиз Кыргызстанга азыр?
Мен мисалы люстрация керек деп эсептебейм. Эмне үчүн? Себеби эл өзү шайлаш керек да. Элдин кызыкчылыгын колдогон адамдарды эл өзү шайлаш керек. Экинчиден мен люстрацияны эмне үчүн керек дебейм? Биз болсо андан көрө кызматкердин функцияларын, ага дал келе турган адамдар сапаттарын так накта жазып чыгышыбыз керек. Эгерде ошол функцияларды аткарганга дал келбесе, анда аларды ишке албаш керек. Азыр эле президенттин администрациясын карап көргүлө, ал жерде көпчүлүк ошол эле Бакиев менен Акаевдин учурунда иштегендер. Мына Атамбаевдин өкмөтүн деле карап көргүлө, ал жерде эле көпчүлүгү мына цариде иштегендердин көпчүлүгү деле азыркы финансы министрлигинде иштеп жатышат. Ошондуктан эгер люстрацияны жасап салсак, анда биз көптөгөн кадрлардан айрылып калабыз. Андан көрө мен ушул баягы иллюстрациянын ордуна биздин жаш саясатчыларды эмнеге чакырат элем? Өзүнүн өзү мындай саясий атаандаштыкка булар азыр жаңы мүмкүнчүлүк түзүлдү. Ушул саясий атаандаштыкты алар колдонуп, эски саясатчылардан алар күчтүү экенин, элди өзүнө тартып кете тургандыгын көрсөтө алыш керек да.
Марат мырза, мына сиз банк иштери боюнча мыкты азизсиз. Ошол азыр бактивдерге байланыштырылган баягы банк уячаларында түрдүү цифралар айтылып атат да. Мисалы үчүн жогорку кеңештин төрагасы Келдибеков $100 million алынган деп айтса, убактылуу өкмөттөгүлөр 20 миллиондун тегерегиндеги сумманы айтып атат. Сизде так маалымат бар бул боюнча? Деги эле ушул айырмачылыктар каяктан чыгып атат?
Менде андай так маалымат жок. Себеби өзүңүздөр билесиздер, ар бир ячейкада иманы размерине жараша, ошол жерде кандай байлык же кандай купюралар сакталганына жараша финансист эсептеп бере алат. Канча ошол жерде мисалы акча сакталса болот эле депчи. Ошондуктан мен ойлоп атам, Келдибеков айткан цифра бул потенциалдык мүмкүнчүлүк болсо керек да. Ошол ячейкаларда максимум ушу потенциально $100 million жакын сакталса болот деген ой бар болсо керек. Ал эми ичинде канча накта акча болгонун аны бир гана эми Кудай билсе керек. Себеби ошол кезде ошол акчалар алынып калганда бүт процедуралар сакталбай калган да.
Бул маселени кантип аныктаса болот? Кантип аныкка жетет?
Эми азыр мисалы мына ошол кезде менде бир суроо туулат да. Ар бир банкта ушундай ячейкалар бар жерлерде, кассалар бар жерлерде дайыма жазуучу системалар бар да, тынымсыз жазып туруучу системалар бар. Эгерде эч ким коркпосо, тынымсыз жазылган көрүнүштөрдү ачык айкын баарына көрсөтүш керек. Ошол жерде сразу билинет. Эгерде эч ким эч нерсени бекитпесе, анда ал көрүнөт. Эгерде бирөө ошол жерде уурулук кылып алса, ал дагы көрүнөт, билинет. Тилекке каршы ошол кассеталарда жок болуп кетти деген сөздөр көбөйүп атпайбы? Ошол шек туудуруп атат да. Эмне үчүн жоголуп кетти? Эмне үчүн алар өчүп калды? Эмне үчүн аларды бирөө кыйратып сындырып жиберди?
Акырында дагы бир салттуу сурообузду берели. Мына биздин Азаттык KG сайтына кирип турасызбы өзүңүз?
Эми ачык айтканда мен мындай көбүнчө сайттардын өзүн эмес, рассылка берет. Ошолорду окуйм да. Себеби баардыгын окуганга тилекке каршы мүмкүнчүлүгүм болбой калып атат. Бирок анча мынча кирип коем.
Сизге рахмат, анда атайын убакыт бөлүп биздин окурмандардын суроолоруна жооп бергениңизге, мынтип биздин угармандар үчүн маек куруп берип жатканыңызга рахмат айтабыз. Ишиңизге ийгилик.
Чоң рахмат силерге дагы. Силерге да ийгилик каалайбыз.
Биздин сайтыбыздагы интернет эрүүл рубрикабыздын бүгүнкү коногу саясатчы Марат Султанов менен веб-редакторубуз Шайырбек Эркин уулу маектешти. Эми алдыда кабарлардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Грек-рим парламенти сарамжалдоо чараларын жактырды. Бул келерки айда 110 миллиард евролук куткаруу насыясынын кезектеги бөлүгүн алууга жол ачууда. Украинада Тимошенконун үстүнөн сот иши башталды. Кабулдагы мейманканага кол салууда 12 киши каза тапты. Казакстанда абактагы журналист таанымал уюмдан жардам алды. Кыргызстандын ички иштер министрлиги Гүлбаевка байланыштуу соттун чечимин айыптады. Коогада жабыркаган ишкерлерден арызын кароо оштоо уланып жатат. Ушул жана башка кабарларды сиздер интернет сайтыбыздын Азаттык KG дарегі боюнча ачып оксаңыздар болот. Биз уктурубузду эл аралык темалар менен улантмакчыбыз. Эл аралык валюта фондунун жетекчилигине Франциянын финансы жана экономика министри Кристин Лагард тандалды. Дүйнөдөгү ири финансылык институттун башына алгачкы жолу аял заттын өкүлү жана кесиби боюнча экономист эмес киши келди. Лагард франциялык финансист сексуалдык кылмыш үчүн айыпталып жаткан Доминик Строс-Канды алмаштырат. Темага кабарчыбыз Айнура Жекши кызы кайрылат.
Биринчилерден болуп атаандашын Мексика борбордук банкынын тескөөчүсү Аугустин Карстенс куттуктады. Эл аралык валюта фондунун 24 кишиден турган директорлор кеңешинин көпчүлүгү Франциянын финансы жана экономика министри Кристин Лагардга артыкчылык беришти.
Эл аралык валюта фонду Кристин Лагардды директор кызматына тандады. Ал ишине ушул жылдын 5 июлунда киришет. Доминик Строс-Кандын ордун баса турган Лагард айым валюта фондун жетектеген биринчи аял киши болуп калмакчы.
Деп жарыялады фонддун басма сөз өкүлү Дэвид Хейли. Кеңештин чечими белгилүү болгондон кийин Лагард кабарчыларга буларды айтты.
Бир четинен абдан сыймыктанып, толкунданып турам. Экинчи жагынан бир аз көңүлүм чөгүп турат. Себеби Францияга арнаган өмүрүмдүн бир барагын жаап, чет жакка кетүүгө туура келет.
55 жаштагы Кристин Лагард бир кездери Франциянын сууда синхрондуу сүзүү боюнча улуттук командасынын мүчөсү болчу. Мектепти бүтүргөндөн кийин стипендия алып АКШга кеткен. Кайтып келгенден кийин укуктануу жана саясий илимдер факультетинде окуусун улантып, адвокаттын дипломун алат. 81 жылы кайрадан океандын ары жагына аттанып, Чикагода Baker & McKenzie деген белгилүү адвокаттык компанияда иштейт. 2004 жылы анын жетекчиси болуп дайындалат. Кийинки жылы мекенине кайтып келгенден соң чоң саясатка аралаша баштайт. Доминик де Вильпенин өкмөтүндө айыл чарба министрлигин жетектесе, Никола Саркози премьер кезинде Лагардка финансы жана экономика министрлигин башкарууну тапшырат. Франция тарыхында бул мекемени жетектеген аял затын алгачкы өкүлү кызматын ушул тапка чейин аркалап келди. Анын тушунда өлкөнүн МГК рыногундагы эрежелер ийкемдүү кылып өзгөртүлгөн. Министрдин кесипкөй жөндөмү дүйнөлүк экономикалык кризис учурунда өзгөчө бааланды. Экономика боюнча атайын билим албаган Лагардты 2009 жылы Financial Times гезити жылдын мыкты финансы министри деп атаган. Forbes болсо дүйнөдөгү эң таасирдүү аялдардын тизмесине киргизген. Доминик Стросканга байланышкан чуу тутанып, ал кызматынан кеткенден кийин Европа биримдиги Элдик валюта фондунун жетекчилигине Лагардтын талапкерлигин сунуш кылган. 187 өлкөнүн башын бириктирген фонддун 24 кишиден турган директорлор кеңешинен АКШ, Кытай жана Россия добуш берүүгө чейин эле Франциянын өкүлүн колдошуорун айтышкан. Лагардтын дайындоосу тууралуу белгилүү болоору менен Кошмо Штаттардын финансы министри Тимоти Гайтнер билдирүү жасап, анын өзгөчө таланты, тажрыйбасы глобалдуу экономика үчүн кыйын кезеңде фондду жетектөөгө жардам берет деп ишенээрин белгиледи. Элдик валюта корун 64 жылдан бери Европанын өкүлү жетектеп келген. Ошентип, бул жолу да салт бузулган жок. Эми Кристин Лагардка көптөгөн маселелерди, анын ичинде Грециянын карызына байланышкан кризисти жөнгө салуунун үстүнөн иштөөгө туура келет.
Эл аралык валюта корунун жаңы жетекчисине байланышкан радио материалды Айнура Жекши кызы сунуш кылды. Назарыңызда кайрадан Кыргызстан темалары. Кыргызстанда пенсияга чыга элек баатыр энелердин көбү жарды жашашат. Мамлекеттин жеңилдиктерин көрө электер да арбын. Кабарчыбыз Канымгүл Элкеева Бишкекте жашаган баатыр энелердин бири Гүлмира Алимбекованын үйүнө барып баш багып ал акыбалын сурап кайтты. Кезек кабарчыбыздын материалында.
Жусуп Алимбековду достору, тең туштары баатыр ата деп коюшчу экен. Чынында эле жубайы Гүлмира Алимбекова ушул жылдын март айында баатыр эне намын алыптыр. Бул үй бүлөдө 7 бала бар. Улуусу 17, кичүүсү 3 жашта. Эгиз балдары да бар. Жусуп мырза 7 баланын ызылдаган үнүн бир үстөлгө отуруп талашып тамактанганын көргөн бакыт деп эсептейт. Гүлмира же болсо жаш кезинен эле көп балалуу болууну эңсечү экен.
Мен ойлогондо деле 2 эгиз уул, 2 эгиз кыз деп ойлочумун. Жок, эгиздер да берди, анан ашыртып да берди Алла Таалам. Кыялдарым орундалды, ушул көп балалуу болдум, күйөөм жакшы, атак эмнени деле ойлойбуз.
Жусуп Алимбеков ар бир баланын өзүнчө мүнөзү, орду бар экенин белгилейт.
Булардын ар биринин өзүнүн характери бөлөк болот экен да, булардын да характери бөлөк. Баягы байкап отуруп чай ичип отурган да эмне. Эгер бир балаң жок болуп калса, например, чай ичип отурсаң, курсаң тойбойт. Кээ бирлер эки баласыга нервный болуп балдарын сөгүп ошо баланын аркасынан да урушуп кетет экен да. Ушундайларды көрүп атам, бар экен да. Ылык ыстыкка бөт баарына чыдаш керек да, турмуш деген оңой эмес.
Гүлмира же баатыр эне болгон менен анын орденин деле көрө элек экен. Анын үстүнө наамын алгандан кийин балдарына пособияны кыскартып коюптур. Анын айтымында Светлов районунан 2 адам келип текшерип, алардын телевизору, салат жасаганга каражаты бар экенин белгилеп, 1900 сом пособиясын 1500 кыскартып койгон. Жок дегенде бала бакча ооруканаларга барганда балдарга жеңилдик берилсе дейт Гүлмира.
Эми көп балалуу өзүбүз эле жакшы го, бирок баары эле өкмөт кичине жардам берсе жакшы болот. Бала бакчага анан мындай больницага барганда эле жеңилдик бар бекен дейм. Больницага барганда мисалы мага болбосун, балдарыма болсо кичине барып
бизге кереги жок, балдарга эле болсо болот, жеңилдик кичине болсо.
Жети баланын ар бирине көңүл буруп жомого окуп ыр жаттатканга деле убактым жок дейт биздин бүгүнкү каарман. Анын үстүнө балдар кызыккан бий же спорт башка курстарга жазылуусуна каражат тартыш экенин айтат.
Эмнетпейм, ушул курсагын карайм, кечинде төшөгүн салып берем, эртеси эметебиз ушул
жети балан кирин жоат.
Эми ыр үйрөтүп мынтип эметпейм, жетишпейм, мага жетишпейм. Кызым деле бир бийге катышат, ага деле акча керек.
Чай, сен көп балалуу болуш десең бир узак саат жетти деген сөздөр болот.
Аны мен уккам, акимияттан уккам. Ошондой да, анын жалптын кереги жок мага чейин. Мен көп каалабайм аны. Базарга түшсөң, килограмм этиң 300 сом. Убагында конок келсе жейбиз атак. Этсиз деле жашап өтө берет экен.
Ошентсе да бул үй бүлө балдары чоңоюп келечекте жеңилин жерден орун колдон алган жардамчылар болот деп сыймыктанышат.
Ушул мен жети балам мына көлдө түшкөнбүз.
Нолоко эгиз турбайбы?
Нолоко эгиз. Мына чоң балам өзүмдөн тең болот да чоң балам. Бул кичүүсү, андан кийин кызым, анан кыздан кийин уул да мына. Канчалык көбөйсө кыргыз элим ушунчалык жакшы болот. Мен жаштарга айта элем, эй коркпогула, ырыскысы менен чоңоя берет балачы. Эми кылам турмуш.
Мындай айтканда мен эки балам менен, эки балам бар да казанын кичине казан. Азыр жети балам бар десеңер, ошол казанга тамак.
Ошол казанга жетет.
Ошол казанга тамак кылам. Өзгөргөн жок, эчтеке өзгөргөн жок.
Канча чыктың?
Эки.
Үчкө чыктыңбы?
Ооба.
Мен атымды айтчы, өзүң айтып берчи. Мен атым ким?
Эки.
Жок, мен атымды айтчы.
Учуп.
Учуп. Жусуп деп.
Ал эми Жусуп Алимбеков жети бала төрөп берген жубайын сыйлап, кээде кол кабыш кылаарын белгиледи.
Мен келинчегимди сыйлаймын. Мага жети баланы төрөп бергенге мен сыйпанам. Менен балдарды мына жети балам бар. Жети баланын ырыскысын Алла Таала берет. Менин балдарым бирин бирин кийим чоңоюп эле ушинтип эле өсүп атат. Мен айтарым эле, кыргыз эли ушинтип көбөйө берсе жакшы да негизичи.
Кыргызстанда соңку кездерде демографиялык маселелер көп көтөрүлүп, калктын санын көбөйтүү керек деген урандар байма-бай чакырылып келет. Көп балалуу болууну каалабаган жаштарды сындагандар андан көп. Балким биринчи колдо бар баатыр энелерди кастарлап, аларга тиешелүү камкорду көрсөтүү маселесин чечүү керектир. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Алтындай балалык.
Мына ушундай жылуу уктуруудан кийин спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш спорт жаңылыктары менен тааныштырат.
Ысык Көл районунун Кош Көл айылында Тайбокстан Ысык Көл областынын губернаторунун кубогуна арналган эл аралык мелдеш аяктады. Мөөрө талашууга Казакстан менен Кыргызстандан 30 команда катышып, 100 ашуун жигит күч сынашты. Мелдештин эң мыкты спортчусу деп кыргызстандык Амангелди Талаантык танылды. Чевер тайбоксчу деген сыйлыктын ээси бишкектик Адыл Үсөнүп болду. Казакстандык Анвер Мухаммедхалиев дагы жеңүүчү деп танылды. Бул мелдеште быйыл күзүндө Ташкентте жана 2012 жылы Санкт-Петербургда өтө турган тайбокс боюнча дүйнө чемпионатына мыкты жигиттерди иргеп тандап алышканын дүйнөнүн көп жолку чемпиону Валентина Шевченко маалымдады. Учурда Кара Кол шаарында Жусуп Абдрахман Ановту эскерүүгө арналган самбо күрөшүнөн эл аралык мелдеш өтүүдө. Өлкөнүн самбо күрөш федерациясынын президенти Нурлан Токоноевдин билдиргенине караганда, мөөрө талашууга Борбор Азия мамлекеттеринин балмандары катышууда. Кыргызстандын намысын Азия чемпионаттарынын жеңүүчүлөрү Мазым Жамалов, Саяк Бараканов баштаган спортчулар коргоп жатышат. Биринчи үлдө Ысык Көл районунун Темир айылында грек-рим күрөшүнөн эл аралык мелдеш башталганы камылга көрүлүүдө. Эсирдин эл аралык спорт чеберлери бир туугандар Кадыр жана Бакыт Дүйшөмбиевди эскерүү турнирине Казакстан, Тажикстан жана Кыргызстандан 300 балман келишээрин өлкөнүн грек-рим күрөш федерациясынын вице президенти Алмаз Касенов билдирди.
Бул жака Кыргызстандан, Казакстандан, Өзбекстандан, Россиядан да келебиз деп атышат. Сизге жакын балбан болот деп ошолорду күтүп атабыз. Кадыр Дүйшөмбиев жөнүндө айтып кетсек, бул эсир убагында ушу биздин кыргыз жигиттеринин арасынан биринчи жолу ушу грек-рим күрөш боюнча спорттун эл аралык класстагы чебери деген наамды алган болчу. Союзда эң атактуу балбандардын бири болчу,
деди Алмаз Касенов. Учурда Грекиянын Афина шаарында акыл эсинин өнүгүүсү Туаса Солгун улан кыздардын атайын олимпиадалык оюндары өтүүдө. Бул атайын оюндарга катышып жаткан 169 өлкөнүн катарында Кыргызстандын командасы дагы бар. Өлкөнүн спорттук делегациясын атайын олимпиадалык комитеттин жетекчиси Канат Мамбеталиев жетектеп барды. Бул атайын мелдештерге 7000 спортчу, 2000 ашуун машыктыруучу, тарбиячылар катышууда. Атайын олимпиада спорттун 24 түрү боюнча өтүүдө. Кыргызстандык спортчулар спорттун 5 түрү боюнча мөөрө талашууга катышууда. Алар дзюдо, парлифтинг, сууда сүзүү жана көркөм гимнастика, теннис боюнча Кыргызстандын намысын коргоп жатышат. Бул атайын олимпиадалык оюндар 40 жылдан бери ар жылы 4 жылда өткөрүлүп келүүдө. Өлкөнүн дзюдо күрөшү боюнча улуу устаты Талант Дүйшөбековдун айтымына караганда, кыргызстандык дзюдочулар дүйнө кубогунун таймашуулары үчүн АКШнын Майами шаарына аттанып кетишти.
АКШда 2-нчи июлда өтө турган дүйнө кубогуна эстен алты бала кетип атат. Маразыков Давран, Байлинов Ислам, Мантабетов Алишер, Кубакаев Азат, Мамедов Чыңгыз, Какаевский Юрий ошол катышат.
Майамидеги мелдеш 2-нчи жана 3-нчү июлдарда болот. Андан кийин дзюдочулар Венесуэла өлкөсүндө, андан кийин Сальвадор өлкөсүндөгү дүйнө кубогунун таймашууларына катышат. 30-нчу июнда Астанада ат спорту боюнча дүйнө кубогунун 3-нчү этабынын сыноосу башталат. Мында Кыргызстандын намысын 5 спортчу коргойт. Спорттук баяндама менен Бишкектен Кабыл Макеш.
Урматтуу угармандар, сиздер азаттыктын кечки уктуруусун тыңдадыңыздар. Аны түзүүдө мен Буралкан Турдубек кызы алып бардым. Аман болуңуздар.